Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 27-февраль ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алгачкы эл аралык сапарын Орусиядан баштады. Жаңы бийлик расмий Москва менен кандай тышкы саясат жүргүзөт? Алдыда биз жана дүйнө программасында кеңири талдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр дегенде соңку кабарларды угуп алалы. Микрофонду Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева аны үйүнө издеп барган белгисиз адам боюнча милицияга кайрылды. Арызына фото, видео жана телефондук сүйлөшүүнүн аудиосун тиркеп тапшырганын ал 27-февралда кабарлады. 26-февралда Токтогазиева Facebook-тагы жеке баракчасына өзүн Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери, милициянын майору Мирлан Качкынбаев деп тааныштырган адам аны үйүнө издеп барганын, күйөөсү документин көрсөтүүнү суранып, видеого тарта баштаганда башка шылтоону айтып качып кеткенин жазган. Эксперттин тарапкерлери ага колдоосун билдирип, сөзсүз тартип коргоо органдарына кайрылуу керектигин, зарыл болсо аны коргоо үчүн биригүүгө даяр экенин айтып чыгышты. Токтогазиева 19-жылдан бери жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык түйүндөрдөгү жеке баракчалары аркылуу өлкөдө болуп жаткан саясий жана укуктук процесстер тууралуу көз карашын ачык билдирип сындап келет. 2020-жылдын декабрында ал чындыктын тили менен сүйлөп, улуттун аң сезимине тийгизген жарандык жигердүүлүгү үчүн Салижан Жигитов атындагы улут авири сыйлыгына татыган. Укук тартибин коргоо органдары, Бишкек милициясы эксперттин билдирүүсү тууралуу азырынча расмий комментарий берише элек. Ал арада баштан башта деп аталган жарандык кыймыл аларга карата куугунтук болуп жатканын айтып чыкты. Бүгүн 27-февралда кыймылдын социалдык түйүндөрдөгү расмий баракчасына ачык куугунтуктоо башталды деген билдирүү жарыяланып, Бишкекте уюштурулган иш чарасына күч кызматкерлери катышууга аракет кылышканы, биз укук коргоо кызматынын элди коргоого багытталган иштерин колдойбуз, бирок бүгүнкү окуяны саясий себептерден улам биздин активдүү жарандык позициябыз үчүн куугунтуктоо деп эсептейбиз, деп сынга алды. Укук тартибин коргоо органдары кыймылдын бүгүнкү билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Баштан башта деп аталган кыймыл демилге кылган тынчтык марштары былтыркы жылдын ноябрынан бери Бишкекте ар жекшемби сайын уюштурулуп келет. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов быйыл 4-февралда парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстанда саясий куугунтук жок деп эсептей турганын айткан жана мамлекет башчысы Садыр Жапаров инаугурациясынан кийин президенттик аппараттын баардык кызматкерлерин, жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүн чогултуп таза иштөөгө, мурдагы бийликтердин катасын кайталабоого чакырганын айткан болчу. Башка жаңылыктардан, коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 27-февралдагы маалыматына караганда кечээтен бери Кыргызстанда бул вирус 43 адамдан аныкталды. Каза болгондор катталган жок. Ооруну жаңы жугузуп алгандардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө оору жуккандардын жалпы саны 86185 жетти. Каза болгондор 1463 адам. Бир күндө 66 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 371 адам жатат, дагы 285 бейтап үйдөн дарыланууда. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга сапары 2-3 мартка пландалууда. Бул маалыматты бүгүн 27-февралда Азаттык радиосуна мамлекет башчынын маалымат кызматы тастыктады. Садыр Жапаровдун президент катары алгачкы расмий сапары Казакстандан башталарын кошуна өлкөнүн президентинин расмий сайты быйыл 11 январда жазган. Президент Жапаров чет өлкөгө алгачкы иш сапарын Орусия Федерациясынан баштап, ал сапар 24-25 февралда ишке ашты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 1-февралда Жапаровду президент болуп шайланышы менен куттуктап, эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн биргелешип жигердүү иштешүүгө даяр экенин билдирген болчу. Бишкекке иш сапары менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов келди. Бүгүн 27-февралда коңшу өлкөнүн башкы дипломатын президент Садыр Жапаров кабыл алды. Камилов бүгүнкү күндө өлкөлөр ортосунда жакшы база түзүлүп, эки тараптуу алаканы тереңдетүү үчүн бардык керектүү инструменттер бар экенин белгиледи. Жапаровдун Өзбекстанга расмий сапары даярдалып жатканын тышкы иштер министрлиги 22-февралда кабарлаган. Сапардын так датасы азырынча айтыла элек. АКШ президенти Джо Байден Сириянын чыгышындагы Иран колдогон жоочуларга каршы жасалган аба соккусун расмий Тегеран мындан ары агрессияга каршы эскертүү катары кабыл алышы керек деп эсептейт. Силер мыйзамга каршы иш кылбашыңар, деди ал 26 февралда Хьюстонда журналисттин суроолоруна жооп берип жатып.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит.org.
Нура мырза,
биз болсо эми уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алгачкы эл аралык сапарын Орусиядан баштады. Жаңы бийлик расмий Москва менен кандай тышкы саясат жүргүзөт? Батыш менен мамилеси бузулуп, санкция артынан санкцияга туш болгон Орусия Борбор Азия саясаты кандай болот? Бул суроолор биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланды. Программага Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев, Кыргызстандын Орусия мурдагы элчиси Болот Жунусов жана Москвадагы Орус Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун кызматкери, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Станислав Притчин катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган, берүү бейшембиде болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Нура мырза, Москвада кандай келишимдерге кол коюлду жана Садыр Жапаровдун алгачкы сапарынын жыйынтыгын сиздер кандай баалап жатасыздар?
Багыт мырза, эми бул сапарлардын жыйынтыгын келишимдер менен баалоо гана мүмкүн эмес, анткени эң негизгиси бул ошол болгон сапардын алкагындагы жолугушуулар, сүйлөшүүлөр жана ал жерде көтөрүлгөн маселелер. Ал эгерде так ушул бир келишимдер жөнүндө сурасаңыз, бул сапардын алкагында 5 келишимге кол коюлду. Бул биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы товарлардын маркировкалары боюнча каражаттарды берүү, техникалык жардам берүү боюнча келишим. Экинчиден Кыргыз Республикасынын айыл чарба, суу жана региондорду өнүктүрүү боюнча министрлиги менен Россия Федерациясынын айыл чарба министрлигинин ортосундагы азык түлүк коопсуздугу боюнча келишим. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык маалымат коопсуздугу боюнча дагы кызматташуу келишими болду. Мындан тышкары эки коргоо министрлигинин ортосунда дагы кызматташуу протоколуна жана иш планына дагы кол коюлду.
Дагы бир маанилүү жагдай, Орусиядан Кыргызстанга сатып алынган жаратылыш газынын баасын арзандатуу боюнча сөз болот деп буга чейин маалымдалган эле. Кандай жыйынтыкка жетишилди жана эмне шарттар менен, эгер жыйынтыкка жетишилсе?
Бакыт мырза, албетте бул маселе биздин кыргыз орус кызматташуунун күн тартибинде көптөн бери турган маселе. Биз үчүн сөзсүз түрдө кыргыз жарандарына татыктуу баада газды тапшыруу абдан маанилүү. Ошол эле учурда Россия Федерациясынын Газпром уюмуна албетте Кыргызстандагы газды кеңири сатуу кызыктар. Ошондуктан бул маселени биз талкуулап жатабыз. Албетте газдын баасын төмөндөтүү жана бул газды сатып алууну улуттук акчаларга өткөрүү маселелери каралууда. Бул боюнча дагы бир топ сүйлөшүүлөр болгон жана мындан ары улана бермекчи. Албетте бир гана сапардын алкагында бул маселени чечип салуу мүмкүн эмес. Ал үчүн ведомстволор аралык эксперттердин ортосундагы сүйлөшүүлөр мындан ары уланмакчы.
Рахмат сизге. Следующий вопрос я хочу задать господину Притчину. Александр
Притчи мырза, Москвада Садыр Жапаровдун алгачкы чет элдик сапарын кандай баалап жатышат?
Зарубежный визит Садыра Жапарова в Россию.
Ну, вы сказали, что это первый визит.
Сиз айткандай, бул биринчи сапар. Орус бийлиги үчүн көнгөн эле абал болду. Анткени Садыр Жапаров революциядан кийин бийликке келген Кыргызстандын үчүнчү президенти. Эгер Владимир Путиндин буга чейин айткан билдирүүлөрүн эске алсак, орус жетекчилиги дал ушундай митингдер аркылуу
Кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү. Арстан Койчиевдин Бахшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миң санат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бахшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бахшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири-бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарыларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бахшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе. Бизде мурунку жазуучулар деле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым Каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыккан.
Агындагы жолугушуулар, сүйлөшүүлөр жана ал жерде көтөрүлгөн маселелер. Ал эгерде так ушул бир келишимдер жөнүндө сурасаңыз, бул сапардын алкагында 5 келишимге кол коюлду. Бул биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы товарлардын маркировкалары боюнча каражаттарды берүү, техникалык жардам берүү боюнча келишим. Экинчиден Кыргыз Республикасынын айыл чарба, суу жана региондорду өнүктүрүү боюнча министрлиги менен Россия Федерациясынын айыл чарба министрлигинин ортосундагы азык түлүк коопсуздугу боюнча келишим. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык маалымат коопсуздугу боюнча дагы кызматташуу келишими болду. Мындан тышкары эки коргоо министрлигинин ортосунда дагы кызматташуу протоколуна жана иш планына дагы кол коюлду.
Дагы бир маанилүү жагдай, Орусиядан Кыргызстанга сатып алынган жаратылыш газынын баасын арзандатуу боюнча сөз болот деп буга чейин маалымдалган эле. Кандай жыйынтыкка жетишилди жана эмне шарттар менен эгер жыйынтыкка жетишилсе?
Бакыт мырза, албетте бул маселе биздин кыргыз-орус кызматташтыгынын күн тартибинде көптөн бери турган маселе. Биз үчүн сөзсүз түрдө кыргыз жарандарына татыктуу баада газды тапшыруу абдан маанилүү. Ошол эле учурда Россия Федерациясынын Газпром уюмуна албетте Кыргызстандагы газды кеңири сатуу кызыктар. Ошондуктан бул маселени биз талкуулап жатабыз. Албетте газдын баасын төмөндөтүү жана бул газды сатып алууну улуттук акчаларга өткөрүү маселелери каралууда. Бул боюнча дагы бир топ сүйлөшүүлөр болгон жана мындан ары улана бермекчи. Албетте бир гана сапарын алкагында бул маселени чечип салуу мүмкүн эмес. Ал үчүн ведомстволор аралык эксперттердин ортосундагы сүйлөшүүлөр мындан ары уланмакчы.
Рахмат сизге. Следующий вопрос я хочу задать господину Притчину. Александр
Притчи мырза, Москвада Садыр Жапаровдун алгачкы чет элдик сапарын кандай баалап жатышат?
Зарубежный визит Садыра Жапарова в Россию.
Ну, вы сказали, что это первый визит.
Сиз айткандай бул биринчи сапар. Орус бийлиги үчүн көнгөн эле абал болду. Анткени Садыр Жапаров революциядан кийин бийликке келген Кыргызстандын 3-чү президенти. Эгер Владимир Путиндин буга чейин айткан билдирүүлөрүн эске алсак, орус жетекчилиги дал ушундай митингдер аркылуу бийликке келгендерге этияттык менен мамиле кылат. Муну Путин ачык деле айткан. Бул жерде эске алуучу дагы бир жагдай бар. Кыргызстанда былтыр октябрда саясий кризис жаралганда Орусия ал кездеги бийлик жана оппозициянын ортосунда арачы болууга аракет кылган. Орус президентинин администрациясынын жетекчи орун басары Дмитрий Казак, мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жана оппозиция лидери Садыр Жапаров менен жолуккан учурда тараптар ошол учурдагы статус-квону сактап калуу жана абалды жөнгөрүү үчүн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоону өткөрүүнү макулдашкан. Казак кеткенден кийин кризис басылбай, анын эмне менен бүткөнүн билебиз. Бул жерде Орусия стабилдештирүүчүнүн ролун ойногусу келген менен андан жыйынтык чыккан эмес. Ошондуктан Москва Кыргызстандын жаңы жетекчилиги менен сүйлөшүп, республиканы өнүктүрүү боюнча көз карашын билүүнү каалады. Анткени Кыргызстанда абал жөнөкөй эмес, тышкы карыздарды төлөө, пандемиянын кесепети сыяктуу абдан көп иш бар. Садыр Жапаров жана анын командасынын бул жааттагы маанайы, Кыргызстан үчүн иштөөгө аракети Орусиядагы жолугушууларда да каралып, баалынат деп ойлойм.
Итоги этих встреч в Москве.
Сапардын алдында айрым эксперттер Садыр Жапаров жөнүндө орус элитасынын анча деле көп маалыматы жок деп айтып жатышкан. Садыр Жапаров Москвада кандай пикирди калыптандырды деп ойлойсуз?
Садыр Жапаров во время своего визита.
Ну, мне сложно сказать, потому что я на этих встречах не присутствую.
Бул жөнүндө айтуу кыйын. Себеби жолугушууларга катышкан жокмун. Башкалардай эле маалымат каражаттары жазган жаңылыктарды окуп жаттым. Расмий маалымат хроникасына караганда жолугушуулар жогорку деңгээлде, жакшы маанайда өттү көрүнөт. Эки өлкө президенти бири-бирин түшүнүп, бирдей ыргакта сүйлөгөнүн байкадык. Эгер эки лидердин биринчи жолу жолугуп жатканын эске алганда кызыктуу жолугушуу болду. Ачык айтылган маалыматтарды эске алсак, психологиялык контакт түзүлдү окшойт. Эми мындан аркы мамиле да дал ушул багытта уланат деп үмүттөнүп туралы.
Болот мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойм. Сиз Москва менен Бишкектин ортосундагы алаканын ысык суугун күнгөй тескенин жакшы билесиз. Бүгүн эки өлкө ортосундагы эң маанилүү чечилбей турган кандай маселелер бар жана аны президент Жапаров ушул сапардын жүрүшүндө мындай көтөрө алдыбы, кайрыла алдыбы?
Сөзсүз бир 5-6 суроо бар эки өлкөнүн бири менен катышкан чоо кызматташууда. Сиз айтып кеттиңиз, газдын маселеси, газдын баасы Кыргызстанда эл күтүп атат. Үмүт бар да ушу баасы ылдыйлайт деп. Жардам, финансалык жардам бияка келатканда да Кыргызстандан Бишкектен маселе көтөрүлүп атты. Евразийский стабилизационный фонддон 100 миллион долларга жардам сураганга. Ушу каражат жактан жардам. Азыр эми былтыркы жылдан бери жана вакцинация иш боюнча вакцинасын мен ойлоп атам, бул вакцина маселесинде эки тарап эки жагы бар. Кыргызстанга алып барышы, анан Россияда көп биздин жарандар иштеп атат, ал ошончо адамды кайсы принциптер менен вакцинация өткөрүлөт, бул жагы бар. Анан дагы ушу канча бир 6-7 жылдан бери мына башталып келатты эле токтоп калган жанакы нарында гестер боюнча салынабы, салынбайбы, Жумбаева ушул бир чоң маселе да гидроэнергетика боюнча кызматташуу маселелери болуп турат. Бирок бир сапарда, биринчи сапарда бул көбүнчө маселелерин чечиши татаал ойлоном. Биринчи таанышып алышты, бул көп нерселер экспертный жумушта. Азыр биздин эксперттер, министрликтер кандай сапаттуу иштей алат да, ошолордун көп жактан бир жыйынтык ошол жактан чыгат да.
Мен дагы бир суроону жолдогом келип атат. Кыргыз президентинин алгачкы сапарынын жүрүшүндө буга чейин Кремль Кыргызстандын жаңы бийлигинен эмнелерди күтүп жатты эле? Ошондой эле расмий Бишкек ушу Москва менен алакасында эмне жаңылык киргизе алышы мүмкүн?
Биринчи күткөнүн мен ойлойм, мен билбейм, бул Россиянын бийлиги өзүнүн көз карашы бардыр. Анан мындай сырттан карап турганда, ой, мындай бир Кыргызстанда стабилизация келсин. Биринчиден. Эмне үчүн дегенде биз бир нече уюмдарга Россия менен чогуу иштешебиз, киребиз, анан ошо бир уюмдун мүчө өлкөсүндө мындай саясий чатактар көбөйүп атса, бул эч кимге жакпайт. Ошондо бир стабилизация керек. Биринчиси, анан эми Россия менен кызматташуу курстун өзгөрүлбөсүн, бөлөк өлкөнү карабай, бөлөк бир принциптерди карабай, ушу илгертен бери келаткан курс менен Кыргызстандын саясий элитасын кармап туруш керек. Мен ойлойм, ушул бир эки эң маанилүү ушу маселелер бар да. Эми жаңы нерселер бир азыркы кыргыз тараптан бизге биз өз бир эки нерсени чечип алыш керек да. Мисалы, азыр көп реформалар башталып атат, конституционный реформа башталып атат, Кыргызстанды кантип башкаруу принциптери өзгөрүлөт. Бул жактан да мен ойлойм, биздин саясий элита Орусиядан да колдоо издейт болуш керек. Миграция маселе эми, бул хронический деген маселе, бул деле жалаң Орусиядан чечкиндүү иштер Орусиядан эле чыкпайт, биз өзүбүздүн жээбизден да даярданып алып туруп жанакы организационный маселелерди чечип алыш керек. Ким башкарат миграция, ким тегилейт, ушундай бир маселелер бар.
Нурам мырза, мына ушул сапардын жүрүшүндө кыргызстандык эмгек мигранттарынын шарттарын жеңилдетүү боюнча кандай чечимдер, кандай келишимдер кабыл алынды?
Мен бул миграция маселеси боюнча дагы бир аз кошумчалай кетейин. Анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой, президентибиз жаңы гана бийликке келгенде 5 жарлыкка кол койгон болчу. Мына ошол жарлыктардын бешөөсүнүн бири бул албетте миграциялык абалды, кырдаалды жакшыртууга багытталган атайын жарлык болгон. Ал жерде бул биздин чет мамлекеттердеги мекендештерибизге жардам берүү, көмөк көрсөтүү, аларга консулдук кызматтарды ыраатуу берүү боюнча дагы маселе каралган болчу. Мындан тышкары өзүңүз билесиз, азыркы мезгилде өкмөттү оптимизациялоо жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан тышкы миграция маселелери тышкы иштер министрлигине тапшырылган болчу.
Бул албетте жакшы, бул узак мөөнөттүү иштер жүрүп жатат, бирок мына мигранттар көтөргөн маселен ошол эле авиа билеттердин баасы, авиа каттамдардын санын көбөйтүү жана пенсия пособиялар боюнча маселелер көтөрүлдүбү?
Албетте бул маселелер көтөрүлдү. Биз Россия тарап менен жолугушканда ар дайым мигранттардын көйгөйлүү маселелерин көтөрөбүз. Айта кетсем, жанагы эле азыр биздин Москвадагы жарандарыбыз силердин сурооңуздарга айтып атпайбы, баягы билеттердин баасы деп. Бул багытта дагы чоң иш жүргүзүлүп жатат. Мына өзүңүздөр белгилүү, мурдагерде Москва менен Бишкектин ордосунда 2 гана регулярдык рейс болсо, азыр алардын саны 6 жеткирилди. Мындан ары дагы бул рейстердин санын көбөйтүү боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Бул визиттин алкагында биздин транспорт министрибиз дагы Россияга барып, Москвага барып, ошол жерде Россиянын транспорт министри менен жолугушуп, ушул маселени талкуулады. Анан жанагы груз 200 деген дагы маселе бар, өзүңүз дагы жакшы билсеңиз керек. Муну дагы биздин мекендештер ар дайым көтөрүп келет. Мына жакында эле президентибиздин жарлыгы чыкты. Мындан ары баягы груз 200 боюнча жардам берүү толугу менен биздин тышкы иштер министрлигине жана анын элчиликтерине жүктөлөт. Баягы каржылык жактан жардам берүү дагы ушул биздин элчиликтер тарабынан берилет.
Станислав Александрович, в то же говоря о сотрудничестве Кыргызстана с Россией, нужно отметить, что есть
Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси жөнүндө сөз кылганда айрым баш ачылбаган маселелер да бар. Мисалы, жогорку Нарын гестер каскады, Камбарата бир гесинин курулушу боюнча маселе дале болсо арасат абалда турат. Азыркыдай кырдаалда орус бийлиги миллиондогон долларды талап кылган бул долбоорлорду ишке ашырууга кайтып келиши мүмкүнбү? Ошол эле экономикалык кризис, санкцияларды эске алганда.
Многомиллионные проекты на данный момент на фоне экономического кризиса, на фоне санкций.
Ну, вы знаете, это же не первая попытка.
Бул маселеге биринчи жолу кайрылып жаткан жокпуз. Буга чейин келишимдерге кол коюлган, тиешелүү каражат да бөлүнө баштаган. Кыргыз тарап жер бөлүп берүү боюнча өз милдеттемелерин аткарбаганы, андан башка дагы маселелерден улам жогорку Нарын гестер каскадынын курулушу токтоп калды. Келишимдин алкагындагы милдеттемелердин аткарылбаганынан улам Кыргызстан миллиондогон карызда болуп калган эле. Албетте, Кыргызстан үчүн бул долбоорлорду ишке ашыруу абдан маанилүү. Бирок азыркыдай шартта мунайга баа олку-солку болуп, энергетикалык ири долбоорлорду баштоого батынбай турган учурда орусиялык компаниялар ага кайтып келеби чоң суроо. Мен жакынкы убакта бул долбоорлорду ишке ашырууга Орусия кайтып келбейт деп ойлойм. Эгерде саясий эле чечим болбосо, орус компаниялары аталган курулушту жандантууга киришпейт.
Негативного опыта взаимодействия.
Значит, руководство.
Демек, Орусиянын жетекчилиги деле бул долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар эмес деп айтсак болобу?
Реализация этих проектов.
Ну вы понимаете, в чем дело, что любой такой проект это.
Кандай гана долбоор болбосун, бир нече жыл сүйлөшүү жана миллиондогон доллар каражатты талап кылат. Аны ишке ашыруу үчүн туруктуулук жана келишимди аткара билүү эң башкы шарт. Тилекке каршы, Кыргызстанда саясий абал толугу менен турукташа элек. Жана бул кырдаал баардык долбоорлордун ишке ашына таасирин тийгизип жатат. Кандай гана инвестор болбосун, пайда табуу мүмкүнчүлүгү менен тобокелчиликти таразалап турганан акчасын салат. Кыргызстанда акыркы окуялардан соң инвестициялык саясат кандай болору белгисиз. Буга кошумча Кумтөр, жер үй сыяктуу долбоорлордун айланасындагы окуялар кандай өнүгөөрү да беймаалым.
В рамках инвестиционных проектов.
Спасибо большое. Мен Нура Мырзага ушул эле суроону жолдогом келип атат. Садыр Жапаровдун акыркы визитинин жүрүшүндө ири гидроэнергетикалык проекттерди улантуу боюнча сөз болдубу жана бир алдыга жылуу барбы?
Албетте бул маселени сөзсүз түрдө биздин делегациялар талкуулады. Мен азыр биздин сизге интервью берип жаткан россиялык эксперт менен дагы кээ бир баалар менен кошула албайт элем. Айрыкча жанагы Кыргызстандагы ички саясий акыбал боюнча жана Россиянын гидроэнергетика жаатына кызыгуусу боюнча ал берген баага макул эмес элем. Анткени Россия Федерациясы чындыгында эле Кыргызстандагы гидроэнергетика жаатын абдан чоң кызыгуусун билдирип жатышат. Албетте биздин тарыхыбызда баягы пландаштырылган долбоорлордун ишпей калган кези бар, бирок ошентсе дагы башка дагы проектлерди, башка долбоорлорду ишке ашырууга алар кызыгып жаткандыгын биз алар менен жолуккан кезде сөз кылышууда.
Мисалы кайсы проекттер болушу
мүмкүн? Бул дагы эле баягы эле гидроэнергетика жаатындагы жаңы гестерди куруу маселелери. Азыр мына бул сапардын алкагында Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Мишустин мырза менен дагы жолугушуу болуп, ал жерде дагы талкуу болду. Мындан тышкары биздин энергетика жана өнөр жай министри дагы алдын ала Россияга барып, Москвада дагы Россиянын энергетика министри менен жолугушуп, ушул маселелерди талкуулады. Чындыгында эле Россия тарабынан кызыгуу бар. Албетте, эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келсе жана ишкерлердин, инвесторлордун кызыкчылыгына ынаа болсо, биз мындай долбоорлорду ишке ашырууга дайым даярбыз.
Рахмат. Мен кийинки суроону Болот мырзага жолдойм. Болот мырза, мына өзүңүз билгендей, айрым эксперттер Орусия экономикалык жардам, мигранттар маселеси менен чогуу постсоветтик өлкөлөргө сөз эркиндигин чектеген, жарандык коомго көзөмөлдү күчөткөн күн тартибин таңуулайт деген пикирлерди да айтып жүрүшөт. Москванын мындай саясатынын Кыргызстандагы жаңырыгы болушу мүмкүнбү? Кандай болушу мүмкүн?
Билбейм, эми биякта 4 жыл иштеп жүргөндө өзгөчө деле сезген жокпуз ушу Кыргызстанда сөз эркиндигин мындай чектейсиңер же ушул маселе боюнча саясатты бөлүп чалып барасыңар дегендей. Андай азыр деле мындай жаңы демилгелер чыкпайт деп ойлойм.
Бул биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуздар, бирок толук программаны сиздер azattik.org сайтынан уга аласыздар. Ошондой эле YouTube-дагы каналыбызда дагы биздин бардык телепроекттер орун алган. Кирип калган мезгилде көрсөңүздөр болот. Бул программа бейшемби күнү угачкан, азыр биз кайтылып уктурдук. Ошону менен биз жарым саат уктуруубузду жыйынтыктап турайлык. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып барып жатам. Кабарлар топтомун Рахат Кеңешова даярдап жатат. Бир аздан кийин уктуруубуз уланат.